Hyvää iltaa jälleen ja rauha teille kaikille. Herra on laskenut minun sydämelleni sellaisen aiheen kuin mikä on sinun elämässäsi tärkeintä. Ja tämän tekstin me luemme tänään evankeliumista Matteuksen mukaan sen 6. luvun jae 21 Jeesuksen nimessä. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Tekee mieli lukea uudestaan tämä paikka, jossa on. Tämä on erittäin syvällinen ja puhutteleva. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Ihminen ei voi samanaikaisesti olla pelastettu ja kadotettu. Uskossa ja epäuskossa. Ihminen ei voi samanaikaisesti olla Jumalan lapsi ja perkeleen lapsi. Se olisi kyllä monta kertaa semmoinen tavoiteltu monen ihmisen kohdalla, että voisi olla kumpaakin. Voisi olla vähän jumallinen ja voisi olla sitten maailmallinen. Ja onpa käytettykin sellaista sanontaa, että ihmisellä on ripustimessa kirkkonuttu ja toisessa tanssinuttu. Mutta tämä ei ole koskaan ollut Jumalan säätämyksen mukaista kenenkään ihmisen kohdalla. Ja Raamattu sanookin hyvin selkeästi, että ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa samanaikaisesti. Jos tänä iltana tässä huoneessa on joku sellainen ihminen, joka on erehtynyt tämänlaatuiseen elämän tyyliin, ja elämän katsomukseen, niin saat olla vakuuttunut siitä, että tämä elämän katsomus ei ole onnellinen eikä pääty onnellisesti ihmisen elämässä. Ei voi samanaikaisesti palvella kahta Herraa ja olla samanaikaisesti vanhurskas ja väärä ja olla Jumalalle otollinen ja olla sieluvihollisen pauloissa ja talutusnuorossa. Niin kuin jo sanoin, niin ihmiset monta kertaa yrittävät tätä. Ja ei se niin kaukana meistäkään uskovista elämän heikkona hetkinä, niin varisealaisuus astuu ja hiipii elämään ja pyrkii saastuttamaan tavalla ja toisella. Ja minulla on ollut semmoinen lankeemus monta kertaa, että minä yritän olla enempi ihmisten silmässä pyhempi kuin olenkaan. Ja sitten kun minä rukoilen ja menen Herra eteen, niin pyhä henki nuhtelee, että kyllä sinä aika konna olet, kun tuolla tavalla näyttelet. Että etkö sinä nyt häpeä vanha konna, että sinä tuolla tavalla näyttelet enempää jumalisuutta, mitä sinä todellisuudessa olet. Ja se jumalisuus meissä mitataan aina arkielämässä. Ei se niin paljon ole sitä kirkossa olemista ja kokouksessa olemista. Siellähän me kyllä mukavasti hymyilemme. Ja pepsodenttia näyttelemme sillä tavalla, kun se nyt meidän näyttelytyyliin kuuluu. Mutta me tiedämme, Jumala henki tulee murheelliseksi tällaisesta elämän toisenlaisuudesta, ulkokultaisuudesta. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että varokaa variseusten ja kirjanoppineiden ulkokullaisuutta. Se on sellaista elämäntyyliä, että se ei kelpaa Jumalalle. Ja kun monet harrastavat tätä, niin erään seurakunnan kohdalla sanotaan, että Jumala tulee pahoin voivaksi sen tähden, että ihminen on samanaikaisesti sitä ja tätä ja tuota ja tällaista. Ilmeisesti kirjassa sanotaan, että Jumala oksentaa ulos tällaisen ihmisen. Ei hän pidä siitä. Ja kun yrittääkin sitten näytellä, niin se on sellainen asia, että sitä ei koskaan kukaan kykene niin näytellä, etteikö sitä vähän rivien välistä näytellä. Ei tuo totta ole. Raamattu sanoo näin, että eihän veljeni viikunaa voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita. Siis ihmisen hedelmästä tunnetaan, minkä tien vaeltaja hän on. Jos porkkanaa kylvät, niin naurista et sieltä leikkaa. Saat olla varma siitä. Aina tulee sitä, mitä ihminen kylvää, ja silloin tulee näkyviin se hedelmä, minkä laatuista ja minkä merkistä tämä hedelmä on. Jeesus sanoo tällä tavalla hyvin sattuvasti. He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu. Sieltä sydämen maailmasta nousee maailman henkisyys, maailman puheet, maailman hengen tuomaa hedelmää. Ei sitä voi salata. Hetken voi sitä maton alle lakasemista harjoittaa, mutta yhtäkkiä kun vähän mattoa nostaa, niin huomaa, siellä on kasa. Ei onnistukaan. Ja me tiedämme, Jumalan sanan järkkymätön totuus on tämä, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Onko niin, että tänään olet tullut huomaamaan tämän, mitä on sinun suusi tänä päivänä puhunut? Mikä on ollut se sanan kylvö, mitä olet harjoittanut? Onko ne ollut kaksimielisiä asioita? Onko se ollut jumalatonta? Onko se ollut valhetta? Onko se ollut teeskentelyä ja niin poispäin? Sydämen kyllyydestä. Raamattu sanoo, mikä on sinun aarteesi? Sieltä pulpahtelee sen aarteen mukaista hedelmää sinun elämästäsi. Kun ihmiseltä kysyy, monien ihmisten kanssa kun keskusteluun on joutunut, kun saarnamiehenä on liikkunut eri puolilla, kysyy tuollaisen kohtikäyvän kysymyksen, oletko sinä uskossa Jeesukseen Kristukseen? No, en minä tiedä. Kyllä minä uskon. Mutta nyt ei nyt ihan sillä tavalla kuin te uskotta. Erään kerran, kun olin täällä 70-luvulla täällä Porissa saarnaajana, meillä oli tuolla eräällä kyläkunnalla maalla koko sarja. Ja tämä talon isäntä antoi sitten meidän pystyttää teltan siihen talossa pihaan. Ja juotiin hyvässä sovussa nisukahvit ja puhuttiin siinä sitten paljon hyviä asioita ja niin poispäin. Kun sitten aloitimme tuon sarjan tuona eräänä iltana, muistaakseni tiistai-ilta, sunnuntaihin asti. Joo, mutta teltta puretaan nyt. Minä sanon, mikä vaikuttaa tähän asiaan? Onko teillä rauha sydämessä? No on ei ihan sellainen niin kuin teitillä, mutta rauha kuitenkin. Minähän se rauha järkkyy Jumalan sanan edessä. Ja sen tähden te vaaditte meidän telttaa purettavaksi. Ja tuo isäntä lähti hyvin vihasena pois tuosta pihamaalta. Ja sitten emäntä tuli kyyneleet silmissä sanomaan, että on sen verran antanut periksi, että kuulemma saa jatkaa, mutta ei tule kokoukseen enää. Tällaiset ihmiset, joilla ei ole selvää suhdetta Herraan Jeesukseen Kristukseen, joilla ei ole elämän tärkeysjärjestys oikeassa mallissa, niin he tekevät tällä tavalla, kun Jumala heitä herättelee. Mikä on tärkeintä sinun elämässäsi? Oliko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, mikä on kallein asia sinun elämässäsi? Kun oli kysymys tästä asiasta, Raamattu sanoo tällä tavalla, että monien ihmisten arviointi oli toisenlainen. Ei kaikille ollut Jeesus tärkeä. Me luemme täältä erään miehen ajatelmia, mitkä olivat hänelle hyvin tärkeitä. Ja Raamattu sanoo tässä Luukas 12 ja 17 näin. Hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun minulla ei ole mihin viljani kokoaisi. Tämän miehen sisäisen maailman täytti vain nämä ajalliset tarpeet. Näiden ympärillä, näiden asioiden parissa hän askarteli ja vietti elämänsä aikaa. Toisille, kun oli kysymys ratkaisusta Herran edessä, niin Jumalan puolelle, niin heillä oli tärkeintä olla synagogan jäsen. Tänä päivänä, kun on kysymys seurakunnasta, niin monille on niin tärkeä kirkko, että helvettiin kirkon kanssa ei auta muu, ei voi siitä erota eikä lähteä toteuttamaan Jumalan sanaa. Raamattu sanoo, että tällaisia ihmisiä on ollut aikaisemminkin. Heille on tärkeää kuulua vain kirkkoon, mutta ei ole väljästä sen enempää, mitä sydämessä on. Raamattu sanoo Johannes 12, jakeesta 42, luemme näin. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen. Niin, ne olivat uskovaisia. Mutta sitten tuli tenkkapoo. Mutta fariseusten ja tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mikä on sinulle tärkeää tänään? Onko niin, että synagogan hallitusmiehet voivat pitää sinua jäsenenään niin, että sinä olet vaan lykkänä siellä, etkä puhu sanan totuutta? Vaan sinä olet ihminen, jota hallitsee laitoksen kirova henki niin, että vaikka se veisi minne päin, niin sinä olet vain mukana, koska sinä pidät ihmiskunniaa arvokkaampana kuin sen, mitä Jumalan kunnia sulle merkitsee. Apostoli Paavali, hänellä olisi ollut myöskin tällaisia siteitä. Hän oli hyvin arvostettu, korkeasti oppinut teologi. Ja vieläpä saanut mainetta kuuluisan opettajan jalkajuuressa. Mutta kun Paavalin elämään tuli tärkeäksi Jeesus Kristus, Jumalan poika, niin hän sanoo tällä tavalla, apostolien teot 24 ja 16. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tärkeäksi tuli Paavalille se asia, että hänellä olisi hyvä suhde Jeesukseen. Kuule, kun tämä tulee tärkeäksi, niin silloin romuntuu kaikki muut arvot ihmisen elämästä. Paavali sanoikin Filippiläiskirjeessä tällä tavalla, että minä luen roskaksi kaiken. Siellä on koulunkäynnit, siellä on omaisuudet, siellä on suvut, siellä on perinnöt, kaiken roskaksi. Minkä tähden? Tuon ylen kalliin Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Jeesus, halleluja! Jeesus on semmoinen asia, joka valtasi Paavalin sydämen. Ja onnellinen on se mies ja nainen, joka saa asennoitua samalla tavalla asioiden tärkeysjärjestyksessä. Jeesus kehoittaa meitä. Hän antaa onnellisen elämän ohjeen ihmiselle. Ja niin onnellisen, että ihmisen ei koskaan tarvitse pettyä. Niin onnellisen elämän, ettei koskaan tarvitsisi katsoa ihmisten elämää, hajonneita kotia, särkynyttä elämän onnea. Ei koskaan tarvitsisi lähteä kyyneleisenä ja epäonnistuneena. Tämä elämän ohje on kirjoitettuna Jumalan sanaan. Mikä on suhteesi tähän Jumalan antamaan elämän ohjeeseen? Tämä elämän ohje kuuluu tällä tavalla Matteus 6.33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Hän antoi oikean tärkeysjärjestyksen elämään. Ensin Jumalan valtakunta. Ensin Jeesus. Kun sinulle tulee elämässäsi ratkaisuja, niin kuin niitä ihmiselämään tulee, niin teetkö sinä ratkaisun siitä näkökulmasta, että Jeesus saa johdattaa sinun ratkaisumasi. Kysytkö sinä neuvoa Herralta, vai pyydätkö sinä elämääsi Herran siunausta, kun sinä itse teet ratkaisua? Monilla ihmisillä on semmoinen elämäntyyli, että he haluavat ensin tehdä ratkaisunsa, ja sitten menevät Herran, että siunaa minun ratkaisuni. Vaikka se olisi ihan päin seiniä tämä ratkaisu. Vaikka siinä ei ole ollenkaan Jumalan johdatusta. Vaikkei siinä olisi ollenkaan Jumalan hengen vaikutusta. Nyt on kysymys siitä, että ensin kaikkiin ratkaisuihin se, että mikä on Jumalan tahto sinun elämässäsi. Mikä on Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi. Ja me tiedämme, silloin kun ensin etsitään Jumalan valtakuntaa, Tiedätkö, mitä se merkitsee? Me elämme Jumalan laskuihin. Herra, sitten saat viedä minne haluat. Minä haluan vain etsiä sinua ja sinun johdatustasi. Kun Elialle aikoinaan sanottiin Jumalan hengen ja sanan mukaan, mene keritin puralle. Niin kyllä ei sukaan. Se varmaan ollut Elialle mikään sellainen mieleinen ajatus. Mene erämaahan kauas, tiettömään korpeen. Sinne vaan, mene sinne. Niinhän saarnamiehetkin monta kertaa saarna pitää uskoa Jumalaan, mutta kun itselle tulee asia, että pitäisi uskoa Herraa, niin eipäs uskoa löydykään. Ei voi lähteäkään sinne purovarteen, ei voi lähteäkään sinne pimeälle paikkakunnille, ei voi lähteäkään sinne minkä tähden. Usko on niin pieni, että se loppuu heti. Se loppuu saarnastuolin reunaan. Ja se on raskasta uskoa, semmoinen usko. Herra sanoo, että hän tien aukaisia käy edeltä. Ja hän on avaamassa ovia ja siunauksia. Kun Elia sai armon uskoa Herran hengen johdatukseen, niin mitä sanotaan? Herra sanoi neuvotkin, että hän on järjestänyt ilmasilla. Hän panee semmoista tietä leivät ja lihat tulemaan, et mitään muuta kuin istuskelet siellä purovarassa ja joskus ryyppäät purosta ja kiittelet Jeesusta. Tänä päivänä tämä on mahdollista niille, jotka uskovat Jeesukseen, joille elämän tärkein asia on se, että he saavat olla Kristuksen hengen valtaamia, jotka ensin estivät Jumalan valtakuntaa. Tiedätkö, ystäväni, Raamattu sanoo hyvin, hyvin halveksivasti sellaisesta ihmisestä, joka tämän ajan asioissa on hyvin tärkeästi kiinni. Matteus 16:26 sanoo näin. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnauksen? Mitä se hyödyttää, vaikka sinulla olisi kuinka suuri titteli? Kun eräänä päivänä sinun tittelin kanssa helvetin syvyyn heitetään. Mitä se hyödyttää, vaikka sinulla olisi dollareita kuinka paljon? Vaikka sinulla olisi kuinka paljon tämän maailman arvonantoa, kun sinut näiden arvonantojen kanssa heitetään helvetin syvyyteen. Ehkä sinä hymyilet, onpas tuo vanha mieskin, mutta kyllä puhuu niin taruja noista arvonantoista, että oikein kuin se helvettiäkin puhuu vielä. Kuule, minä olen niin yksinkertainen, koska minä olen kokenut sen, että minun Jeesuksen on koskaan valehdellut. Hän ei käytä niin kuin poliitikot käyttävät propagandaa. Hän puhuu suoraan. Ja hänen sanansa on niin arvokkaita, että Raamattu sanoo, taivas ja maa katoaa, mutta hänen sanansa eivät koskaan katoa. On suuremmoista olla tällaisen Jeesuksen seurassa. Pitää häntä ensiarvoisen tärkeänä kaikissa elämän ratkaisuissa. Ja Raamattu sanoo tällä tavalla, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Etsikää silloin Herraa. On merkillinen sana. Oletko koskaan pysähtynyt tähän asiaan? Kun Jumalan sana sanoo, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. No eikö sitten aina voidakaan löytää Herraa? Eikö se ole se totuttu ajattelutapa, että kun on syöpä ja on vain 3 kuukautta aikaa, niin pitää saada pappia ehtoollinen. Ei se sillä tavalla kuulkaan rakkaat ystävät ole. Kyllä minä toivoisin, että monet saisivat tällaisen armon elämäänsä. Se on vain sillä tavalla, että Raamattu sanoo, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, kun hän läsnä on. Tiedätkö, ystäväni, että tänä iltana tässä kokouksessa Jeesus on läsnä. Ja jos sinä sydämestäsi tunnet ja tiedät, että Herra puhuu sinulle ja tahtoo antaa sinulle tänä iltana mahdollisuuden syntyä uudesti ylhäältä, älä hylkää tätä tilaisuutta. Minkä tähden, kuule, asioiden oikea tärkeys järjestys on tänään, että sinä tulet Jeesuksen luokse. Että sinusta tänä iltana tulee Jumalan ihminen. että sinä saat syntisiä anteeksi ja että sinun nimesi kirjoitetaan elämänkirjaan. Sellainen ihminen, joka on joutunut tällaisten asioiden eteen, niin tiedätkö ystäväni, että tämä vanha konna, se tuo aina sitten paljon asioita eteen, kun on ratkaista kysymys. Minä muistan oman elämäni vaiheelta, kun oli herätyskokouksessa ja Jumala puhui minun syntiselle sydämelleni. Sanoi, anna Jeesukselle elämä. Että voit puhdistua ja päästä syyttävästä omasta tunnosta. Niin aina tuli asioita. Tämä ensin. Pannaan tuo asia ensin, kun pääset nyt kohoamaan vähän tuossa ammatissa, niin voi sitten on mukava olla arvovaltainen ja seisos siellä, kun on sana majesteetti. Anna sitten. Tulee eläkepäiväsi sitten. Niin on mukava harrastaa näitä asioita. Keittää Miinan kanssa kahveita ja syödä pullaa ja olla vähän jumalinenkin. Anna sitten. Raamattu sanoo, että näitä on ollut kautta aikojen ihmisten elämässä. Kun oli Jumalan puolelle ratkaisusta kysymys suhtautumisesta Jeesukseen, niin eräs henkilö sanoi tällä tavalla Jeesukselle. Herra, salli minun ensi käydä hautaamassa isäni. Niin, hautajaiset, kun se oli vielä isäkin kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Pitäähän ne hautajaisiin päästä. Anna minun ensin käydä. Minkä sinä olet sanonut esteeksi? Kun Jeesus on kutsunut sinua ja sanonut sinulle, että sinun pitäisi tulla uskoon. Oletko sanonut, anna minun ensin suorittaa tämä asia. Anna minun ensin tehdä jotakin muuta. Toinen sanoi tällä tavalla, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäsi. Kyllä siinäkin oli este. Anna ensin käydä ottamassa jäähyväiset. Olisit sanonut, kun tänne kokouksia lähdin jo silloin, että hyvästi perkele, nyt minä lähden Jeesusta seuraamaan. Eihän jäähyväiset niin tarpeellisia ole. Saat olla vakuuttunut siitä, että tarpeellisia on vain yksi. Se on hyvin tärkeä asia, että sillä on oikea suhde Herraan Jeesukseen. Tämä hyvä maaherra Felix, jonka nimi on onnellinen. Mutta kaukana hän oli onnellisuudesta. Kun hänen elämässä oli kysymys, että nyt pitää tehdä ratkaisu. Maaherra istuu siellä vanki Paavalin edessä. Ja hän kuuntelee Paavalin puhetta. Ja Paavali puhuu oikein. Minä oikein koen sydämessä, että Paavalilla on hyvä sana. Hän puhuu vanhurskaudesta tuomisesta itsensä hillin. Kyllä Paavali on oikea saarnamies. Ja kun Paavali sanoo, Felix, ei parannut tänä iltana. Mitä Felix sanoo? Mene tällä haavaa pois. Mutta kun minulle sopii, niin kutsutan sinut uudestaan. Felix ajatteli, että kun hän joutuu syöpäpotilaana sairasvuoteen, soittaa Paavalle, että tuu nyt julistamaan synnit anteeksi. Kuuletko sinäkin tällainen? Sinäkin sanot, että ei nyt, kun minulle sopii, niin sitten. Tehdään sitten pesäselkä. Monet tekevät ratkaisuissa sitten Jumalan hengen vaikutuksen alaisena ja ajattelevat, että hän käy nyt pikavisiitillä Jeesuksen luota. Ja sitten kun nousevat alttarilta, niin Jeesus jää taas sinne kirkkoon, kokoushuoneeseen, siihen alttarille. Ei sen jälkeen tule enää mitään. Kuule ystäväni, minä sanon sinulle tänä päivänä, tässä kokouksessa, kun olemme Herran kasvien edessä, älä tee kohtalokasta erhettä omaan elämäsi nähden. Että sinä sanot, anna minun ensin käydä, anna minun ensin ottaa, anna minun olla silloin sinun luonasi, kun mulle sopii. Oikean ratkaisun tehneet henkilöt ovat olleet aina onnellisia. Kiitos Jumalalle. Siellä eräs valtiovarainministeri, joka tulee rukouskokouksesta Jerusalemista, hänestä sanotaan, että kun Filippus oli saarnut hänelle evankeliumia ja hänet oli kastettu oikein vedessä Jeesuksen Kristuksen antamien ohjeiden mukaan, niin Filippus sanoi, kun Filippus on hänen siunannut Jumalan valtakuntaa, niin tämä valtiovarainministeri sanoi, että kun hän nousee tuosta alttarilta, niin hän jatkaa matkansa iloiten. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä se on niin kirjaimellisesti 100-prosenttisesti totta, että saa jatkaa matkaansa iloiten, kun on saanut synnit anteeksi. Kun on saanut tietoisuuden siitä, että nimi on tullut kirjoitetuksi elämänkirjaan. Oli erään kerran veljekset sillä Galilean järven rannalla. Nämä oli oikein hyviä kalastajia. Ja ne veti kalasaaleita kuule niin mahdottomasti, että siellä sitten tulla täytty astiat. Ja nämä veljekset siellä sitten puurtaa eräänä varhaisaamuna ja Jeesus tulee sinne elämän arkeen. Hänellä ei ollut punaista mattoa, eikä hän kuulunut missuun herroihin. Eikä hän ollut myöskään minkäänlaisen viitan ja tuollaisen jumalisuuden puun kantaja. Hän tulee elämän tavallisessa arjessa miehenä miesten luoksi. Pietari siellä vääntää ja tekee ja kattelee verkkoa, onko tässä reikiä. Ja hänen veljensä Andreas sitten aina sanoo, että on tarkasti kaikki painot paikallaan ja kohdallaan niin, että saadaan sitten laskea verkko. Jeesus tulee sieltä ja sanoo Pietarille ja Andrealle, kuulkaas pojat, anna asiat tärkeysjärjestelmään. Tulkaa ja seuratkaa minua, minä annan teille ihan kaksi elämää. Silloin Pietari kuule heittää siihen verkkoon, Andreas perkoo siihen ja niin lähelle. Halleluja! Pietari sai syntinsä anteeksi, Andreas hänen veljensä sai kokea myöskin uudesti syntymisen. Ja Herra Jeesus tuli heille rakkaaksi. Niin rakkaaksi, että se oli ensimmäisenä hänen heidän elämässään. Eräs mies, vanginvartija, jonka elämän lanka oli mennyt niin toivottoman umpisalmuun. Että Raamattu sanoi, että hän jopa harkitsi itsemurhaa. Se on vaikea tilanne. Kun saatana oikein ihmisen panee ahtaalle ja sammuttaa kaikki lyhdyt elämästä, niin ihmisten elämään tulee monta kertaa semmoinen tilanne, että paras kun nitistää itsensä. Ja moni luulee, että hauta on sitten lepopaikka, että siellä saa sitten köllötellä ihan huvikseen ja katsovat televisiota. Mutta siellä on toisenlaiset näkymät. Siellä on tulijärvi ja kadotettujen ihmisten itkun ulina. Kyyneleet ei ole loppunutkaan hautaan. Kärsimykset ei loppunutkaan hautaan! Vanginvartijakin epätoivossaan. Nyt meni virka. Vangit on karannut, ovi on auki. Ei ole enää mitään mahdollisuutta. Mutta sieltä pimeyden keskeltä kuuluu ihana ääni. Älä tee itsellesi mitään pahaa. Usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sinä saat syntisi anteeksi. Sinä saat kokea Jumalan rauhan elämässäsi. Ja sinulle aukenee toivon portti. Hän antaa sinulle tulevaisuuden. Ja tämän miehen kohdalla, kun hän ottaa Jeesuksen sanoista vaarin, on kirjoitettu. Ja riemuissi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalan uskovaksi. Tuli semmoinen riemu. Sisäisen maailmaan, voi että sain pimeyteeni siunatun valon. Olen joskus ollut onnettoman ihmisen kanssa Herran edessä, jolta on niin elämän moninaiset lamput sammuneet, että on ollut vain pimeys ja synkeys, kyyneliä, ahdistusta, tuskaa. Ja tuollaisen ihmisen kanssa, kun menee alttarille Herran eteen, jolla ei ole enää askeltakaan otettavissa, elämä on mennyt niin ahtaalle. Muistan Pieksämäellä niissä kokouksissa, joissa monet kymmenet jätti elämänsä Jeesukselle. Menin erään miehen kanssa, joka tuli Savon solmussa sitä ravintolasta. Perhe oli hajalla. Elämä oli niin täydellisesti romuuntunut, että omaisuudestakaan ei ollut mitään jäljellä. Tuo mies sanoo keskiyöllä siellä, kun kävelemme noita katuja, että ei ole mitään toivoa. Menimme siihen, missä meillä oli majapaikka yöllä. Ja kahden aikana yöllä pystytimme alttarin tuon epätoivoisen ihmisen kanssa. Valo syttyi, halleluja. Tuo epätoivoinen ihminen sai itkeä ilon kyyneleitä sen tähden, että hänen sisäiseen maailmaan tuli Jumalan rauha. Sillä avuksi huudan minua hädän päivänäsi, sano Raamattu, niin minä tahdon auttaa sinua. Halleluja! Se on totta tänä päivänä. Minä olen sen kokenut omassa elämässäni. Minä olen sen kokenut satojen ihmisten elämässä. Avuksi huuda minua hädän päivänäsi. Minä tahdon auttaa sinua. Sinun vaan on kunnioitettava Herra. Tämä on Raamatun neuvo onnelliseen elämään. Kun luemme Jumalan sanaa, Raamattu antaa hyvin selkeän kuvan siitä, että taivaasta seurataan ihmisiä. Tätäkin herätyskokoustani taivaasta oikein mielenkiinnolla seurataan. Enkelit kyttää sieltä, miten kassu elämä menee, antaako se elämänsä tänä iltana Jeesukselle. Siellä Sandra itkee sisäisessä maailmassa, että voi kun on elämä onnetonta ja tuskaa. Siellä on semmoinen tuntu, että voi kun Jumala armahtaisi minun ja uskaltaisi mennä oikein esille ja niin poispäin. Taivaasta kuule seurataan. Ja tiedätkö mikä on reaktio sen jälkeen, kun Pekka pelastuu? Minä luen sinulle Luukas 15 ja 10. Näin sanotaan. Niin myös minä sanon teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdessä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ei sanota niin, että on ilo yhdestä jalasta, joka on venynyt pidemmäksi. Ja taikka jonkun keuhko parantunut tai joku vapautunut syövästä. Ei sanota, että siellä iloitetaan. Mutta kun tulee uskoon, halleluja, halleluja, kun saa synnit anteeksi. Hänen nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan. Tiedätkö ystäväni, se merkitsee jotakin. Kun olin isäni kuolinvuoteen ääressä. Isä oli tullut vanhalla iällä uskoon. Kun pidin häntä kädestä kiinni, kun kalvokkaat posket oli minusta tavattoman kauniin, kun niitä koristi kirkkaat kyyneleet. Ja hän sanoi, pian minä pääsen Jeesuksen luokse. Ystäväni, tärkeintä on tänään, että sinä saisit kokea Jumalan armon avuksesi oikeaan aikaan. Tiedätkö ystäväni, tänä iltana, mikä on elämässäsi tärkeintä? Ajattelepas oikein pohjia myöten tämä kysymys ja tee oikea valinta. Me rukoilemme.